Война началась в 2014 году.
Karš sākās 2014. gadā. Tālāk, ja notiks eskalācija, ir iespējama tikai virzīšanās dziļāk valstī. Taču tas nav jauns karš. Karš sākās 2014. gadā. Otrs jautājums, vai šis uzbrukums varētu sākties jau rīt. Pašlaik mēs neesam piefiksējuši tādu triecienu grupu izveidošanu, kas to spētu paveikt jau rīt. Šādu grupu izveidē ir vajadzīgs laiks, un tā nebūs viena vai divas dienas. Ja mēs kaut ko tādu pamanīsim, mēs par to noteikti stāstīsim.
Касательно фотографии Washington Post.
Runājot par Washington Post politisko un citu uzdevumu publicētajiem attēliem un citiem šausmu stāstiem, tie ir attēli no pavadoņiem un tā ir atvērta un visiem pieejama informācija un tā nav izlūka informācija, kuru neviena pasaules valsts nepublisko. Tā būtu avota atklāšana un tādējādi tur vairs izlūkošanas nebūtu. Tāpēc visas šīs fotogrāfijas ir žurnālistu interpretācija.
Можно ли предсказать?
Vai ir iespējams prognozēt, vai notiks virzīšanās dziļāk valstī? 100% to prognozēt nevar neviens, un ir pat viedoklis, ka to nezina pat pats Putins. Šādi notikumi tiek veidoti kompleksi. Notiek kaut kādas pārnas, iespējams arī tādas, par kurām mēs nezinām. Var notikt tirgošanās ekonomiskajā plaknē par gāzi, naftu, jebko citu. Mēs nevaram pateikt, kas notiks rīt un kas var kļūt par palaidēju mehānismu. Mēs varam runāt tikai par tendencēm. Vai ir apdraudējums? Jā, ir. Katru dienu, kamēr turpinās karš, ir draudi, ka rīt var sākties virzīšanās uz priekšu.
Всегда есть угроза, что завтра может быть продвижение.